vítejte při poslechu týdeníku Oktáva, který dnes nabídne čtvrté pokračování cyklu Pohledy do dějin hudby. Tentokrát se vydáme do období baroka, tedy přibližně do rozmezí let 1600 až 1750. Přestože to byla doba poznamenaná 30letou válkou, hudbě se velmi dobře vedlo, a to jak duchovní, tak také světské. Vznikly nové hudební nástroje a staré se zdokonalovaly. Orchestry se rozšiřovaly jak co do počtu, tak také co do různorodosti nástrojů. O hudbě všeobecně můžeme říct, že ve srovnání s renesancí zanikla polyfonie a hlavní melodii převzal sopránový hlas podpořený basem. Ostatní hlasy se s nimi pojí v harmonii založené na akordech. Barokní skladby mají za cíl posluchače vtáhnout do děje a vyvolat u něj hudbou popsané city. Postupně přecházely z renesanční polyfonie s jednoduchým doprovodem k áriím a sborům doprovázeným orchestrem. Vidíme to nejen na operách, ale také na kantátách, velmi rozměrných oratoriích, zhudebněných mších a jiných duchovních skladbách. Kromě vokálních vznikaly v baroku i nové instrumentální formy, jako sólová svita, skládající se z tanců, nebo sonáta pro sólový hlas s doprovodem, ale i koncert, ve kterém vystupuje většinou jeden sólista doprovázený orchestrem. Za kolébku baroka se považuje Itálie, kde se vyvíjely jak nové vokální formy, tak také nové hudební nástroje. Za nimi se vydáme do Kremony, která se proslavila výrobou houslí. Prvním jejich stavitelem a vynálezcem byl Andrea Amati, žijící v letech 1511 až 1580. Na jeho práci navázali jeho synové Antonio a Girolamo, kteří tvar houslí ještě vylepšili. Girolamův syn Niccolo Amati, žijící v době baroka, konkrétně v letech 1596 až 1684, dovedl housle k dokonalosti, která jim zůstala až do dnešních dnů. V jeho houslařské dílně se vyučili dva další mistři svého oboru. Andrea Guarneri, zakladatel slavného houslařského rodu Guarneriů, žijící v letech 1626 až 98. A také Antonio Stradivari. Ten vlastní první housle postavil ve svých 20 letech roku 1665, tehdy ještě jako učeň v Amatiho dílně. Osamostatnil se o dva roky později, poté co se oženil. Experimenty s tloušťkou dřeva, s konstrukcí i s tajným složením houslového laku se dopracoval do originality nástroje, kterému se dodnes přezdívá Stradivárky. Vyrobil více jak 1000 nástrojů, z nichž zhruba polovina se dochovala. Nepostavil jen housle, ale i 20 viol a 50 violončel. Ví se také o kytaře, mandolíně a malé harfě. Poslední housle jsou datovány rokem 1737. Stradivari je tedy vyrobil ve svých 93 letech. Na Stradivárky hrával i legendární český houslista Josef Suk. Pojďme si poslechnout jejich zvuk. Thank you. takto Josef Suk hrál první větu z houslového koncertu, který napsal Antonio Vivaldi. Než si představíme skladatele, kteří pro housle psali, povězme si, že v době baroka vedle houslí vznikla také viola a milostná viola, neboli viola d'amour s krásně vyřezávanou hlavou. Přenesením tvaru houslí na nástroj velikosti basové violy da gamba se zrodilo violončelo. Místo pražců, podobným kytarovým, má hladký hmatník jako housle a vyklenutou kobylku. Ke hře se začalo používat bodce, pomocí kterého se nástroj opírá o podlahu. Proměnou prošel i tvar smyčce, houslového, violového i violončelového. Všechny tyto nové nástroje získaly okamžitě velikou oblibu nejen u posluchačů, ale i u hráčů, z nich se pak stávali učitelé a skladatelé. Připomeňme alespoň ty nejslavnější. Arcangelo Corelli, žijící v letech 1653 až 1713, prožil většinu života v Bologni a v Římě, kde působil jako houslista v různých orchestrech. Již v 26 letech vydal jednu ze svých skladeb tiskem. Jednalo se o sonátu pro housle a loutnu. Housle ve svých koncertech a sonátách často kombinoval s jinými strunnými nástroji. Vychoval řadu vynikajících hudebníků. Patří mezi ně například Francesco Geminiani nebo Pietro Locatelli. Corelli je považovaný za tvůrce hudební formy concerto grosso. Již před ním ji sice používal Alessandro Stradella, ale Corelli ji dopracoval a pojmenoval. Po jeho smrti vyšla tiskem sbírka Concerti Grossi opus 6, která měla velký význam pro další vývoj italské orchestrální hudby vrcholného baroka. Navázali na ní ale i Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel a další. Pojďme si z ní poslechnout ukázku v interpretaci slovenského komorního orchestru pod vedením Bohdana Varchala. O 5 let mladším Corelliho současníkem, rovněž působícím v Bologni, byl vynikající houslista Giuseppe Torelli. Ten je považovaný za prvního skladatele, který napsal pro housle koncert, a to již tenkrát třívětý s řazením rychle, pomalu, rychle, které se používá dodnes. Psal ale také koncerty Grossi a dodnes významné jsou i jeho koncerty pro trubku, kterých napsal 30. Tak to zní v podání Alison Balson hudba z Torelliho koncertu D-dur. Doprovází komorní filharmonie Bremen, řídí Thomas Kluk.
Thank you.
Za dalším italským barokním houslistou se přeneseme do baziliky svatého Antonína v Padově, kde téměř celý život působil Giuseppe Tartini. Jeho život je ohraničený lety 1692 až 1770. Málo se ví, že 3 roky působil v Praze. Přijel sem roku 1723 na korunovaci císaře Karla VI. A pak působil ve službách hraběte Františka Ferdinanda Kinského. Když se vrátil do Padovy, začal vyučovat. Byl natolik vyhlášeným houslistou a učitelem, že za ním jezdili studenti z celé Evropy. Pro housle napsal 135 koncertů, 175 sonát, 40 triových sonát a 30 sonát pro sólové housle. Nebyly to ale jediné jeho skladby. Pro padovskou baziliku vytvořil mnoho duchovní hudby a zkomponoval také 15 symfonií. My si jako ukázku poslechneme Torelliho nejhranější skladbu. Tou je sonáta G-moll s podtitulem Ďáblův trilek. Locatelli Trio nám z ní zahraje 2. větu. Na Radiu Proglas posloucháte týdeník Oktáva a v něm čtvrté pokračování cyklu Pohledy do dějin hudby, zabývající se barokní hudbou. Zůstaneme ještě chvíli v Itálii, tentokrát zamíříme do Benátek za dalším vyhlášeným houslistou Antoniem Vivaldim, žijícím v letech 1678 až 1741. Ten dráhu kněze vyměnil za housle. Mezi lety 1703 a 1739 působil jako učitel hudby v dívčím sirotčím útulku. Zde vznikla většina z jeho 400 houslových koncertů. Vivaldi nebyl jen významným benátským muzikantem. Od roku 1711 vycházely tiskem jeho skladby po celé Evropě. Do Benátek za ním jezdili žáci nejen z Itálie, ale i z dalších zemí. On sám odjížděl do ciziny provádět svá díla. Někdy kolem roku 1729 se vydal nejprve do Drážďan a pak navštívil Prahu. Vzhledem k tomu, že během 2 let bylo v Praze provedeno 5 nových Vivaldiho oper, není vyloučeno, že zde Vivaldi nějaký čas bydlel. Ale doložit to nelze. Obliba jeho skladeb je patrná i na jiných místech naší vlasti. Existuje několik skladeb, které zkomponoval pro hraběte Vrtbu. Hraběti Morzinovi věnoval dodnes velmi populární 4 ročních dob. Máte-li ho rádi, jistě vás potěší krátká ukázka v podání Pavla Ereta a Pražského komorního orchestru bez dirigenta. Je čas opustit housle a vrátit se zase zpátky na začátek baroka. Prvním významným představitelem italského baroka je Claudio Monteverdi. Byl pokřtěn 15. května roku 1567 a naposledy vydechl 29. listopadu 1643. Již v 15 letech na sebe upozornil první tištěnou sbírkou, nazvanou Posvátné písně. O 7 let později se stal dvorním hudebníkem vévody Vincenza I. Gonzagy v Mantově, kde se vypracoval až na kapelníka. Monteverdi postupně vydal 8 knih madrigalů a další vyšly po jeho smrti. Poprvé v nich použil takzvané basso continuo. Monteverdi byl prvním, kdo roku 1607 vytvořil operu. Nazval ji L'Orfeo, dochovala se dodnes. O rok později měla v Mantově premiéru další s názvem L'Ariana. Jediný dodnes zachovalý úryvek z ní je velmi emotivní nářek Ariany. Další Monteverdiho opery z tohoto období se ztratily. Navazují na ně díla z konce jeho života, vytvořená pro benátské divadlo. Jsou to Adone, Eneas, Návrat Odysseův do vlasti a zejména pak poslední, nejúspěšnější a dramaticky nejobjevnější Korunovace Popeína. Z celkem 18 oper se do dnešních dní zachovaly jen 3. V Benátkách, kam přišel z Mantovy roku 1613, aby se stal kapelníkem chrámu svatého Marka, vznikla roku 1624 další barokní novinka. První světské oratorium, nazvané Souboj Tancreda a Klorindy. I v něm najdeme mnohé novinky, jako náhlé střídání dynamiky, zvukomalbu a hru na housle nikoli smyčcem, ale také prstem, takzvané pizzicato. Skladatel také předepsal zpěvákům, jak se mají pohybovat a gesty podporovat ději. Jeho snaha o hudební popsání emocí prý nejednou vyvolala u publika slzy dojetí. Duchovní skladby z tohoto benátského období zhrnul roku 1641 v obsáhlé sbírce nazvané Selva morale e spirituale. Nejznámější Monteverdiho duchovní dílo, uvedené v srpnu roku 1613 v Benátkách, Mariánské nešpory, jsou psané madrigalovým a operním způsobem, a to až pro 10 hlasů. Jejich šestihlasý žalm Letatus sum nabízí další, v hudbě dosud neznámou novinku, takzvaný kráčející bas, který celou skladbu otevírá a stále se vrací. Tak to zní v podání souboru The English Baroque Soloists.
Thank you.
V barokní Itálii teď navštívíme další dva významné hudební skladatele. Alessandra a Domenica Scarlattiho. Starší z nich, Alessandro Scarlatti, žil v letech 1660 až 1725. Zásadní význam v jeho životě měla královna Kristýna Švédská, která jej v jeho 20 letech jmenovala kapelníkem svého římského orchestru. Díky královnině přízni se Alessandro Scarlatti stal hudebníkem, který komponoval pro nejznámější a nejvlivnější osobnosti tehdejšího italského života. Ve 24 letech se stal kapelníkem Mistokrále v Neapoli, kde se proslavil operami, oratorii a slavnostními skladbami. V závěru života se vrátil do Říma. Po celý život se těšil velké úctě. Tu mu vyneslo 60 oper, 12 symfonií, 26 velkých a 700 drobnějších kantát a v neposlední řadě 200 mší a duchovní skladby. Ze mší je dodnes nejhranější mše k svaté Cecílii z roku 1720, z níž si dopřejeme krátkou ukázku v nastudování souborů The Choir of St. John's College Cambridge a The Wren Orchestra. Alessandro Scarlatti měl dva syny. Oba byli hudebníky. Starší Pietr Filip byl skladatel, sbormistr a varhaník. Mladší Domenico se narodil v Neapoli roku 1685. Hudbu studoval pravděpodobně u svého otce, který mu již v roce 1701, tedy v 16 letech, vymohl úřad varhaníka a skladatele u neapolského místokrále. Domenico Scarlatti však brzy obecenstvo přesvědčil, že protekci nepotřebuje. Již jako 20letý provedl svou první operu, která se setkala s obrovským úspěchem. Z Neapole odešel do Benátek, kde se mimo jiné zcela náhodou seznámil s Georgem Friedrichem Händlem. Od roku 1709 pobýval 5 let v Římě. Tady se stal kapelníkem královny Marie Kazimíry, pro kterou složil 7 oper. Když se královna vrátila do rodné Francie, stal se Domenico Scarlatti kapelníkem Juliánské kaple chrámu svatého Petra ve Vatikánu. Další změna v jeho životě nastala roku 1719, kdy přijal post čembalisty londýnské italské opery a 2 roky na to se stal dvorním čembalistou portugalského krále Jana V. Ani to ale nebylo poslední místo jeho působení. S dcerou portugalského krále Marií Barbarou, kterou vyučoval, přesídlil po její svatbě roku 1729 do Madridu. Tady pak prožil 28 let a zde také roku 1757 zemřel. Ač byl slavný a bohatý, část majetku procestoval, druhou prohrál v kartách. Domenico Scarlatti se do dějin hudby zapsal jako tvůrce první sonátové formy. Tehdy sice ještě jednověté, ale už se dvěma kontrastními tématy. V ní napsal 555 skladeb pro různé nástroje, především pro čembalo, ale i varhaní a kytarové. Dodnes hrané je i jeho Stabat Mater a mše. My ale dáme slovo sonátám, z nich Silvia Georgieva zahraje sonátu s katalogovým číslem 140. Řekli jsme si, že Domenico Scarlatti prohrál velkou část majetku v kartách. Karty v Itálii vyráběl mimo jiné i Antonio Albinoni, otec skladatele Tomasa Albinoniho. Přesto jeho syn karbaníkem nebyl. Za Albinonim se vrátíme do Benátek, kde se 8. června roku 1671 narodil a kde prožil celý svůj téměř 80-letý život. Albinoni se zprvu hudbou neživil. Nebyl členem žádného hudebního cechu a skládal jen pro své potěšení. Jeho otec, který jej všemožně podporoval, byl velmi bohatým papírníkem. Když zemřel, bylo Tomasovi 38 let. Jako nejstarší syn měl otcův podnik převzít. Na základě závěti byl ale této povinnosti zproštěn a papírnu převzali jeho dva mladší bratři. Tomaso se tak mohl plně věnovat hudbě. Celý život žil v Benátkách a nedá se říct, že by zde byl nějak zapomenutý. Naopak, byl velmi oblíbený a jeho skladby rozšířené. Benátky totiž byly důležitým městem, kde se často konaly karnevaly. Na ně se sjížděli šlechtici z celé Evropy, kteří Albinoniho zvali na svá sídla. Populární byly zvláště jeho opery, kterých napsal více než 50. Některé zdroje uvádějí dokonce až 80 oper. V Praze jich bylo během let 1725 až 31 provedeno 5. Do dnešní doby se ale dochoval jen zlomek. Kromě oper zkomponoval 100 sonát, 10 symfonií a víc jak 50 koncertů pro nejrůznější nástrojová obsazení, které řadil do opusů. Otevřeme-li opus 7, objevíme v něm Albinonyho lásku k hoboji. To zdůrazňuji, protože v době baroka se koncerty psaly většinou pro smyčcové nástroje. Hobojové koncerty najdeme sice také u Telemana a Händla, ale Albinony byl pravděpodobně první, kdo je vydal tiskem. Na opus 7 pak navázal opusem 9, kde rovněž najdeme několik hobojových koncertů. My si z díla Thomasa Albinonyho poslechneme koncert opus 7, číslo 2, v tonině C-dur pro dva hoboje, smyčce a basso continuo v podání Heinze Holligera, Hanse Elhorsta a orchestru Kamerata Bern. Thank you. Poslední ukázkou z díla Tomasa Albinoniho jsme opustili barokní Itálii. Příště se v rámci cyklu Pohledy do dějin hudby zaměříme na německé baroko. Dnes se již z Oktávy loučí autorka pořadu Klára Beránková, technicky spolupracoval mistr zvuku Antonín Kánský.